Mateo ngatuwe bujana kadzi. Yesu wakati edeluka modombo. Mibunga mikulu ye bathu ikantobela. Ngono kukaja mwendume egwala mapele. Kaja akatega mambele kukwe kati.
She, amunda, mungandi poza.
Yesu katambunuza luboko gugwe kankuta kati kunli.
Nroda, pola.
Chinyolocho kapola. Ipapo Yesu kati kunli.
Ubone kuti hakuna waunobudza ikoko. Koka yenda uzvilakidze kumupirisiti. Udzose chipo chakalebwa ndimushe. Ili ndrakizo muvali.
Yesu wakati engina mukapenaume. Ndauli webabayani balizana kaja kunli ekumbila eti.
She, landa wangu lele kunzi atotubula kuyenda. Unogwala kwazvo.
Yesu kati kunli.
Ndo hoja hao mpoza.
Ndauli webabayani balizana kadavila kati.
She, andiso lizanila kuti mungangina mumba yangu. Leba ni dama koga. Ngono nlanda wangu unopola. Ngobe ndi ntu pasi kwenlayo. Ndina babayani pasi kwangu. Ndo tikuna hoyo. Yenda, kayenda. Atikuna uje, ija, kaja. Ndo tikunlanda wangu. Shinga uku, kakushinga.
Yesu kati ewai koku, kachena makwazo. Ngono kati kunaba kabe baka ntobela.
Ndolebe sa chose, anditu abona ntu nengo mpela mu Israele unabu gale moyo bukulu zingapa. Ndo tikumuli, vanjinji vano oja bedwa kubejuwa ni kugolombezo. Ngono vano ogala patafuli na Abrahama na Isaki na Jakubu. Mubushe gwe kudzimu. Koka bana bebushe vanola shigwa kuje mujalima. Ngono kobe nechililo chikulu kwazo nekulobana kwemenu ngekuwazo gwadza kwazo.
Ipapo Yesu kati kunlauliwe babayani.
Yenda, ngakukushingikalile kogaseko vagala moyo kuti kojalo.
Ndizo nlandra uweka pola ngechivaka ichecho. Yesu kati engina munzi wa Pita. Kabona mezwale bapita, balilele baka bakwangelu jajambu. Kabata luboko gwabo, lu jajambu gukabuda mubali. Baka milika baka mpachino jiwa. Matekona iyao batu baka jisakunli batu banjinji bakabe baka bakwange meya mivi. Ngono kadusa meya ngedama. Kapoza bose bano gwala. Oku kukatama kuti kushingi kale matama akalegwa ngendlebe sambeli Isaya eti.
Wakatula woro woro gwedu kasenga njigwele zedu.
Yesu kati ebona mbunga nkulu we batu wakampoteleka. Kabe eti kuchuluki kweseli kwe gungwa. Ipapo ndiyiwe nlao kasha kunlikati.
Ndi, ndo mutobela kumwene kumwe kwa muno yenda.
Yesu kandavila kati.
Pungu kwe zina mazete, nenyuni zino uluka zina mashaka. Koga iye nkololo wentu ana pano viganshulu uwe.
Mwe kakale webadiwa babe kati kunli.
She, mundileche ndino viganyata tebangu kutanga.
Koga Yesu kandwa kati.
Undi tobele. Lecha bafi babi ganye bafi babu.
Yesu kati engina mungoro. Badiwa babe baka ntobela. Ipapo kukamoka tutu gulu mugungu. Mapundu evula kangina mungoro. Koga Yesu wakabe akaizela. Badiwa baka musa bakati.
She mutichizeni tonyungila muvula.
Kaba davila kati.
Watu bebu gale moyo butuku nunu ndimu. Muchisi wangeni.
Ipapo kamilika kachemela pepo ne gungwa. Ngono kukabe ne kunyala la kukulu. Balume ibabo baka kaba la kwazo bakati.
Mtu wakati ni woyu. Uno wiligwa nge pepo. phepo nenge gungwa dumbu.
Yesu wakati esika seli muntutu uno igesara. Balume babili baka bakwa ngeme ya mibi baka nshanganiza bedwa kuzhikumbu. Bakabe banabu shongola kwa kabe kusina onga pinda ngezila iyeyo. Ngono baka mimila beti.
Uno shakari mutili kene nkorolo wenzimu. Apo wajako oti uisa rugwaza chivaka chisacho chika shika kene.
Ochinji nji za kabe zifula tamgana kudwa pabali. Meyambi ikakumbila Yesu iti.
Auti dusa utitatile mochi idzezi.
Katiku ili.
Yendrani.
Ndizo ikaboda ikanongina mochi. Ngono dangalose le ochi likapaza muka. Likatisha ngepili ya kakunguluka. Dangalose ilelo le ochi lika wila mugungwa lika fila muvula. Batu bakabe baka lisa ochi baka tijila kunzi. Bakano leba kose nechaka shingi kalila balume bakabe baka bakwange meya mibi. Ipaponzi wose ukakulumuka kuno shanganiza Yesu. Bakati bembona baka kumbila kuti abude muntutu wabo.